πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε, συγγνώμη δηλαδή, αλλά στη δική μου φτωχή επικράτεια η δημιουργία ιδρύματος με το όνομά του από έναν άνθρωπο που έχει περπατήσει ελάχιστα χιλιόμετρα στην πολιτική αυτού του τόπου, εκτός του ότι αγγίζει το όριο μιας μεγαλομανίας, αποδυναμώνει ίσως τον σκοπό για τον οποίο το ίδρυσε, δηλαδή να δηλώσει παρουσία. Ας το έλεγε think tank, βρε αδερφέ, είναι λιγότερο επιβλητικό και πολύ περισσότερο λειτουργικό. Γενικά, εάν ψάξεις ευρύτερα τους τίτλους και τις περιγραφές εργασίας σε αυτόν τον τόπο, θα εκπλαγείς και θα γελάσεις ταυτόχρονα. Η φράση «Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα» έχει διαχρονική ισχύ. Αποδίδεται βεβαίως στον σπουδαίο ζωγράφο μας, τον Γιάννη Τσαρούχη, από τη δεκαετία του 60. Και είναι ευνόητο, παρατηρεί συχνά ο σύμβουλος επιχειρήσεων Ανδρέας Δρυμιώτης, ότι με την φράση αυτή εξυπακούεται πως δεν έχει σημασία τι κάνεις, αλλά μόνο τι λες. Άμα λήξει η σύμβασή μου εδώ στην ΕΡΤ Βασιλικούλα, να φτιάξουμε κι εμείς οι δύο ένα ίδρυμα, άμα θέλεις. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου πραγματικά ό,τι δηλώσεις είσαι. Και δεν αποκλείεται αυτό που δηλώνεις ότι είσαι, να μην είναι και τίποτε δηλαδή. Είναι Τετάρτη σήμερα του Ιουνίου του 2024, η 19η ημέρα, η μέρα κατά την οποία ακόμα παίζει σε λούπα σε σχεδόν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια ό,τι σχετίζεται ή και δεν σχετίζεται με την σύλληψη του ποινικολόγου κυρίου Απόστολου Λύτρα, ο οποίος κατηγορείται για άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του. Είναι επίσης η ημέρα κατά την οποία νομίζω ότι εμπεδώσαμε πια όλοι και το λεγόμενο panic button, δηλαδή το κουμπί πανικού, που νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε όλοι πρωτίστως όταν βλέπουμε ειδήσεις και πρωινές καφετέρειες στις τηλεοράσεις. Πρόσωπο της ημέρας, ο 23χρονος κολυμβητής μας, Στέργιος Μπίλας, ο οποίος ήρθε πρώτος στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Βελιγράδι. Χρυσό μετάλλιο πήρε επίσης προχθές και ο Απόστολος Παπαστάμου στα 400 μέτρα μεικτή ατομική. Είχε καιρό να δούμε τέτοια άνθηση στην κολύμβηση και μας φέρνει χαρά. Personae non gratae, δηλαδή πρόσωπα μη επιθυμητά. 4 μέλη της πλουσιότερης οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου δικάζονται στην Ελβετία με την κατηγορία ότι ξόδεψαν περισσότερα χρήματα για την φροντίδα του σκύλου τους παρά για τους υπηρέτες τους. Όπως γράφει το BBC σήμερα, η οικογένεια Χιντούτζα, ο πλούτος της οποίας υπολογίζεται στα περίπου 47 δισεκατομμύρια δολάρια, κατηγορείται για εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων. Η οικογένεια έχει μια βίλα σε πλούσια γειτονιά της Γενέβης και οι κατηγορίες εναντίον της σχετίζονται όλες με την πρακτική τους να εισάγουν υπηρέτες από την Ινδία για να φροντίζουν τα παιδιά και τον οικοκυριό τους. Ανάρτηση της ημέρας στο ex-Twitter σήμερα από τον Ευρωβουλευτή Γκι Φερχόφστατ, Βέλγο φιλελεύθερο πολιτικό, ένθερμο υποστηρικτή της ιδέας μιας ομόσπονδης Ευρώπης, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου από το 2009, έγραψε το εξής. Για να ξανακάνουμε την Ευρώπη πραγματικά ισχυρή, πρέπει να την μεταρρυθμίσουμε με ακριβώς τον αντίθετο τρόπο που εφαρμόζει ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, αρχίζοντας δηλαδή με την κατάργηση όλων των βέτων. Ένας αριθμός, 2.000 περίπου παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα στον κόσμο από τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με καινούρια επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε από το Health Effects Institute, δηλαδή το Ινστιτούτο για τις Επιδράσεις στην Υγεία, που δημοσιεύει σήμερα πρωτοσέλιδα η Angry Guardian. Με αριθμούς ξεκινάμε, όπως ξέρετε, κάθε μέρα και την ανασκόπηση των δύο πολέμων που μένονται στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Σήμερα μετράμε 257 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου πέρσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Τουλάχιστον 38.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 82.000 τραυματιστεί στα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα και στη Ράφα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται και διοικείται από την Χαμάς. Από την συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο, σήμερα έχουμε τα εξής. Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Amos Hochstein, δήλωσε χθες Τρίτη ότι η Washington επιδιώκει να αποφύγει έναν ευρύτερο πόλεμο μετά την κλιμάκωση των πυρών μεταξύ της Hezbollah και του Ισραηλινού στρατού κατά μήκος των νοτίων συνόρων του Λιβάνου τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Hochstein περιέγραψε την κατάσταση κατά μήκος των συνόρων ως πάρα πολύ σοβαρή. Στην τελευταία του ενημέρωση, ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι συνεχίζει να πραγματοποιεί ακριβή, βασισμένη σε πληροφορίες, στοχευμένη επιχειρησιακή δραστηριότητα στην περιοχή της Ράφα, εξαλείφοντας πολλούς τρομοκράτες. Αυτή είναι η φρασιολογία της ανακοίνωσης. Και ότι συνεχίζει την επιχειρησιακή δραστηριότητα στην κεντρική λωρίδα της Γάζας για την εξάλληψη, όπως λέει, των τρομοκρατών της Χαμάς. 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά χτυπήματα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις σε σπίτια στο Νουσεϊράτ, που φιλοξενούσαν εκτοπισμένες οικογένειες οι οποίες είχαν πρόσφατα εκενωθεί από τη Ράφα. Το Al Jazeera ανέφερε συγκεκριμένα ότι το πρώτο χτύπημα σκότωσε 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, οι 5 από αυτούς ήταν από την ίδια οικογένεια. Μια ώρα αργότερα, η δεύτερη επίθεση είχε στόχο το σπίτι μιας άλλης οικογένειας. Στα θύματα συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι γονείς και τα παιδιά τους, αλλά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Η σύγκρουση στη Γάζα έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας στην περιοχή, όπως ανέφερε χθες έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, η Ισραηλινή αστυνομία διέλυσε χθες το βράδυ αντικυβερνητικούς διαδηλωτές έξω από το σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι διαδηλωτές ζητούσαν άμεσες εκλογές και την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται εχμάλωτοι στη Γάζα. Στο άλλο μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 847 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση, επίσης από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, με στοιχεία και από το Reuters, έχουμε τα εξής. Ουκρανική πηγή του Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε επίθεση με ντρόουν για την ανατίναξη δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου κοντά στην πόλη Αζόφ, στο Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία. Το γαλλικό πρακτορείο είπε ότι η αμυντική πηγή την περιέγραψε την επίθεση ως εξαιρετικά επιτυχημένη. Το Κίεβο δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις μάχονται για να εισέλθουν στα περίχωρα του Τσασίβ Γιάρ, στην περιοχή του Ντόνετσκ. Και πιο νότια, ο ρωσικός στρατός πιέζει προς το Ποκρόφσκ. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι αποκεφάλισαν έναν Ουκρανό στρατιώτη στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ. Πρόσθεσε δε ότι η Ουκρανία έχει τεκμηριώσει σχεδόν 130.000 εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι η υποστήριξη της Κίνας προς τη ρωσική αμυντική βιομηχανία παρατείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρέπει να σταματήσει. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τσιάν, προέτρεψε νωρίτερα το ΝΑΤΟ να σταματήσει να ρίχνει ευθύνες στην Κίνα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τέλος, ο νοτιοκορεάτης Υπουργός Άμυνας, Σιν Βον Σινκ, δήλωσε στο Bloomberg ότι η Νότια Κορέα εντόπισε τουλάχιστον 10.000 εμπορευματοκιβώτια πλοίων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι περιείχαν πυρομαχικά πυροβολικού και άλλα όπλα που στάλθηκαν από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, ομοιοπαθείς αιτζίδες είμαστε και οι δύο. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το διαχρονικό τραγούδι «Ποτέ δεν το βαριέσαι αυτό», πάντα σου φαίνεται σαν καινούριο, το «Diamonds and Rust», «Διαμάντια και σκουριά» από την μεγάλη Joan Baez. Και το χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το, έχει τίτλο «No Fear», «Μη φοβού», και είναι από το μουσικό σύνολο «Inspirational Strings», «Εμπνευσμένα έγχορδα». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 22 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη. Πρώτος καλεσμένος μου ο Γιώργος Παπαχρήστος, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, κλασικός ρεπόρτερ προσθέτω, αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, στην οποία είναι και σύμβουλος έκδοσης. Γράφει για μας το εισαγωγικό της εκπομπής μας σήμερα, ξεχωρίζοντας, σχολιάζοντας θέματα της ειδησιογραφίας, τα οποία και τα συζητάμε μαζί. Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Και είναι και η μέρα σου σήμερα με το Πασόκ να είναι στην πρώτη γραμμή. Γιατί κύριε μου ταυτίζεις το Πασόκ με το Τζόκερ στο πρώτη παράγραφο της στήλης?
Διότι μου θυμίζει, είναι, ξέρεις, αυτή η υπερβολή που πολλοί λένε ότι σήμερα κληρώνει και σήμερα κληρώνει για το Πασόκ. Προφανώς δεν κληρώνει σήμερα, έχει πολλά επεισόδια αυτό το σύριαλ. Νομίζω ότι θα κλιμακωθεί και για το επόμενο διάστημα, άρα δεν είναι σήμερα η τελική, ας το πούμε, κρίσιμη συνάντηση, συνεδρίαση αυτή της πολιτικής γραμματείας, η οποία και θα καθορίσει εν πολλής το πού πηγαίνει το πράγμα. Υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή, η οποία ήδη έχει αναγγελθεί για τις 30 Νοεμβρίου, Ιουνίου, και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
Τώρα, εσύ παρακολουθείς χρόνια ό,τι γίνεται μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Εξήγησέ μας, σε παρακαλώ, πώς, τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης, σχεδόν αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στις Βρυξέλλες, βγήκε και είπε, παρά το γεγονός ότι νομίζω ότι είναι ο μόνος ενισχυμένος, έστω και με μικρότερο ποσοστό από ό,τι προσδοκούσε, βγήκε και είπε ότι θα πάμε σε εκλογή νέου αρχηγού. Και εκεί, από εκεί και μετά, ξεκίνησαν τα όργανα.
Όχι, Χρήστο μου. Τα όργανα είχαν ξεκινήσει από το βράδυ των εκλογών και δεν ξεκίνησαν με ευθύνη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησαν από τις ενστάσεις που έθεσαν ορισμένα στελέχη, τα οποία υποστήριξαν ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι μια οδυνηρή ήττα το αποτέλεσμα. Και άρα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον αρχηγό του, ο οποίος πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες για την αντικατάστασή του. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία. Τέθηκε από 2-3 στελέχη το βράδυ των εκλογών και εν συνεχεία πήρε τη μορφή χιονοστιβάδας όλο αυτό. Αλλά δεν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης αυτός ο οποίος έθεσε θέμα για την δική του ηγεσία.
Όχι, το έθεσε αφού δέχτηκε αυτή την κριτική.
Την επίθεση, ναι. Κοίταξε, τώρα είναι αυτό που συνέβη το βράδυ των εκλογών και αμέσως το πρωί της επομένης. Είναι ένα άθροισμα προσωπικών στρατηγικών, θεμητών φιλοδοξιών θα τις χαρακτηρίσω, αλλά εντελώς άκερων. Δηλαδή την ώρα που το εκλογικό αποτέλεσμα συνιστά μια σημαντική ήττα για τα δύο μεγαλύτερα από το ΠΑΣΟΚ κόμματα, το να τίθεται θέμα στο τρίτο κόμμα, θέμα ηγεσίας και με αυτή την ένταση μάλιστα, νομίζω ότι είναι και άκερο και παράτερο και επίσης αντιπαραγωγικό. Γιατί εδώ τι θα δούμε τώρα. Τώρα θα βλέπουμε να εξελίσσεται μια κρίση η οποία έχει επικαλύψει τα προβλήματα των άλλων δύο. Mm-hmm. Και αυτό εμένα τουλάχιστον μου δημιουργεί την αίσθηση ότι αυτό ήταν προαποφασισμένο, ήταν, είχε οργανωθεί, να πω, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, εκ των προτέρων. Προφανώς κάποια στελέχη, ίσως και αυτά που έθεσαν θέμα, έβλεπαν ότι ο στόχος που είχε τεθεί λαθασμένα κατά τη γνώμη μου και από τον κύριο Ανδρουλάκη για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης από το ΠΑΣΟΚ, να μην επιτυγχάνεται, και είχαν, προφανώς είχαν οργανωθεί για την συνέχεια. Η κατάσταση πλέον είναι οριακά να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και αυτό που φαντάζομαι ότι θα γίνει πια, γιατί δεν βλέπω ότι μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, να την ελέγχει, με την έννοια ότι να αφήσει αυτό το πράγμα να σέρνεται για μήνες ακόμη. Για τους μη επαείοντες, αναφέρω απλώς ότι καταστατικά το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να πάει σε εκλογή νέας ηγεσίας το φθινόπωρο, στις αρχές του χειμώνα του 2025, δηλαδή μετά από 15-18 μήνες. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα για να αντέξει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης σε ένα καθεστώς αμφισβήτησης, αλλά και ο ίδιος ο χώρος να είναι σε μια κατάσταση η οποία να προσομοιάζει με διχόνοια.
Ωραία. Αυτό κάνει όντως εντύπωση για όσους δεν το ξέρουν. Δεν μπορεί να ανατραπεί αυτό το σημείο του καταστατικού. Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι θα πάει σε εκλογή νέας ηγεσίας στο κόμμα και αυτό θα γίνει του χρόνου.
Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Προφανώς περιμένει να ολοκληρωθούν οι εσωκομματικές διεργασίες, δηλαδή η σύγκληση σήμερα της πολιτικής γραμματείας και στις 30 του μηνός η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, να δει πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και αναλόγως θα πράξει. Η γνώμη μου είναι πάντως ότι κυριαρχεί το γεγονός ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει ως τρίτο κόμμα και με φιλοδοξίες να υπερκεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα τέτοιο καθεστώς. Δεν γίνεται.
Ναι. Μπορεί να ανατραπεί, μπορεί να αλλάξει το καταστατικό, δηλαδή
Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει το καταστατικό. Το καταστατικό του κόμματος προβλέπει ότι η εκλογή ηγεσίας θα είναι σε 1,5 χρόνο, στα τέλη του φθινοπόρου ή τις αρχές του χειμώνα του 2025. Αλλά επαναλαμβάνω...
Εκτός από φυσική αιτία, βεβαίως.
Καλά, εννοείται. Νομίζω ότι εδώ στην Κεντρική Επιτροπή θα λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ενδεχομένως να πάει ο κύριος Ανδρουλάκης σε άμεση εκλογή, πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στον Ιούλιο, εάν δει ότι η απέναντι πλευρά, αυτή που τον αμφισβητεί, εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή την ώρα εκφράζονται οι φιλοδοξίες τριών τουλάχιστον στελεχών και υπάρχουν σε αναμονή άλλοι τρεις τουλάχιστον. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, κάνει πολύ εύκολο το έργο του, δηλαδή να πάει σε μια άμεση εκλογή αρχηγού από τη βάση, διότι είναι αυτός και είναι απέναντι, θα είναι 3, 2, 4 ανθυποψήφοι.
Άρα μπορεί να παρακάμψει το καταστατικό και
Ναι, ασφαλώς. Ναι, ασφαλώς. Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν το απαγορεύει κανείς. Η Κεντρική Επιτροπή, που είναι το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, μπορεί να αποφασίσει έκτακτες διαδικασίες. Αυτό δεν το απαγορεύει κανείς.
Μάλιστα. Ένας από τους υποψήφιους εικάζεται και συζητείται ευρύτατα ότι μπορεί να είναι ο νυν δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας. Τώρα αυτό...
Έχει σηκώσει αρκετή σκόνη αυτή η προοπτική, κυρίως διότι ο κύριος Δούκας
Δεν έχει δείξει τίποτε ακόμα, δεν έχει προλάβει.
Δεν έχει προλάβει, κατά τη γνώμη μου. Τώρα μαθαίνει πόσες πόρτες έχει το Υπουργείο, το Δημαρχείο και πόσες παράλληλες υπηρεσίες. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο να θεωρηθεί ως αιχμή για αυτόν, αλλά θα προτιμούσα, επειδή ο Δήμος των Αθηναίων είναι εφαλτήριο και το έχουμε δει και κατά το παρελθόν για πολύ μεγαλύτερα βήματα πολιτικών, θα προτιμούσα να παρέμενε στο Δήμο, γιατί και τα δύο δεν μπορεί να τα κάνει, είναι ασφαλώς δεν μπορεί να τα κάνει.
Ναι, γιατί διάβασα κάπου ότι μπορεί να είναι και ταυτόχρονα, αυτό δεν νομίζω.
Ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι. Mm-hmm. Ασφαλώς δεν μπορεί να είναι, γιατί το πώς λειτουργεί, ας πούμε, ο τομέας καθαριότητας στην πόλη και οι ενστάσεις που έχουν οι κάτοικοι της πόλης για το πώς λειτουργεί αυτός ο τομέας, προφανώς δεν μπορεί να έχει επίπτωση στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό θα γίνεται. Ή αν η πόλη εξακολουθεί να είναι στην κατάσταση που είναι, χωρίς καμία παρέμβαση του Δημάρχου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δήμαρχος, μία από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις ήταν ότι θα καταφέρει μέσω διαφόρων ρυθμίσεων κυκλοφοριακών και άλλων να ρίξει κατά 5 βαθμούς τη θερμοκρασία της πόλης το καλοκαίρι. Mm-hmm. Που είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος. Αναρωτιέμαι πώς θα τον πετύχει, όντας επικεφαλής ενός οργανισμού, ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι το ΠΑΣΟΚ.
Πάντως τώρα έχει ανεβάσει τη θερμοκρασία, τουλάχιστον στο πολιτικό τοπίο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι ένα φωτεινό πρόσωπο ο κύριος Δούκας. Προφανέστατα θα μπορούσε να ηγηθεί μιας καινούργιας προσπάθειας στο ΠΑΣΟΚ αν αυτό αποφασιστεί, αλλά δεν μπορεί να το κάνει παράλληλα με το Δήμο. Νομίζω ότι από κάποια στιγμή και πέρα θα το καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν γίνεται. Είναι μια υπόθεση εργασίας η οποία απορρίπτεται με το άμα τη εμφανίσει.
Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον επόμενο καλεσμένο, που είναι ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης. Τον γνωρίζεις χρόνια και από το ρεπορτάζ. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα μου και σε εκείνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γιώργος Παπαχρήστος, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, 35 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε λοιπόν, την τιμητική του έχει σήμερα και φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες στο ΠΑΣΟΚ, και φιλοξενούμε τώρα στο τηλέφωνο μας τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη. Είναι ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρώην Υπουργός Οικονομικών επικυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του Ινστιτούτου In Social, Ινστιτούτο για την Σοσιαλδημοκρατία. Βλέπει το κόμμα του λοιπόν να περνάει μία ακόμα από τις πολλές τα τελευταία χρόνια δοκιμασίες να οδεύει προς εκλογή Προέδρου, ο οποίος κατέχει το αξίωμα μόλις 2,5 χρόνια. Αμφισβητήθηκε σωκοματικά μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που δεν κρίθηκε ικανοποιητικό από μια πτέρυγα και ο ίδιος αποφάσισε κάλπη το συντομότερο. Νομίζω πως ο καλεσμένος μου είναι πιο ψύχρεμος για να δούμε πιο καθαρά αυτό το περίεργο και δύσκολο πολιτικό τοπίο. Καλημέρα σας κύριε Χριστοδουλάκη. Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ. Εσείς?
Εγώ είμαι σε διακοπές και τα παρακολουθώ από τη μακρόθεση. Αυτά τα οποία λέτε.
Ναι. Από απόσταση ασφαλείας.
Εντάξει, και αντικειμενικότητας.
Θα ήθελα πολύ την γνώμη σας. Θα ήθελα πολύ την γνώμη σας. Ας μην μπούμε στις περιπτώσεις των υποψηφίων και τα λοιπά, αλλά το ΠΑΣΟΚ κάνει μία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια ανάκαμψης. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας αρκετά ευρύς χώρος πλέον στην λεγόμενη κέντρο αριστερά, τι συνέβη στις ευρωεκλογές που φέρνει το κόμμα μπροστά στην πιθανότητα μιας νέας κρίσης?
Καταρχήν θεωρώ ότι τα αποτελέσματα τα οποία πέτυχε το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές ήταν πιθανόν κατώτερα των υψηλών στόχων που είχαν τεθεί, με κανένα τρόπο όμως δεν ήταν καταστροφικά ή αποθαρρυντικά. Πιστεύω ότι ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ ένα σκαλί στην προσπάθεια την οποία κάνει. Πιθανώς να ήθελε να ανέβει όλη τη σκάλα διαμιάς, έτσι ώστε να βρεθεί να παίζει ένα ακόμα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε σύγκριση με τις άλλες 2-3 πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται στο πολιτικό φάσμα, έτσι, στο κεντρικό πολιτικό φάσμα, βρέθηκε σε καλύτερη θέση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ και η αξιολόγηση πρέπει να γίνει με ένα πολύ πιο ήρεμο τρόπο. Ανταυτού βλέπω να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αντί δηλαδή να σπαράσει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία υπέστη μια πανολεθρία στις εκλογές, κάνοντας περίπου το 1/4 από τις δυνάμεις οι οποίες είχε πέρυσι. Έτσι, το 13% που μειώθηκε είναι λίγο περισσότερο από το 1/4 της εκλογικής δύναμης που είχε σημειώσει τότε. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπέστηκε αυτός μία υποχώρηση κατά το 1/4 της εκλογικής του δύναμης, η Νέα Αριστερά, η οποία σημείωσε μία επίδοση πολύ κατώτερη των προσδοκιών της και νομίζω θα άρχισε να πάει καλύτερα, και παρόλα αυτά, αντί ο βαθύς προβληματισμός να βρίσκεται σε αυτούς τους πολιτικούς σχηματισμούς, βρίσκεται στο ΠΑΣΟ, το οποίο, όπως σας είπα και πριν, ναι μεν δεν έκανε θεαματικές επιδόσεις, πλην όμως είχε μία μικρή άνοδο, η οποία θεωρώ ότι δημιουργούσε μία βάση για να τα πάει ακόμα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, εγώ εδώ και μερικές μέρες τοποθετήθηκα δημόσια, είπα ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται με αυτή την ένταση η αξιολόγηση του αποτελέσματος, πολύ δε περισσότερο να τίθεται με ένα έτσι εντελώς διληματικό και πιεστικό τρόπο η ανάγκη άμεσης αντικατάστασης, ηγεσίας και στρατηγικής του κόμματος. Αντίθετα, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να μαζευτούν οι θεσμοί του κόμματος, δεν μου αρέσει η λέξη όργανα, γιατί τα όργανα θέλουν οργανοπαίκτες και μαέστρους και τα λοιπά. Λοιπόν, στους θεσμούς του κόμματος, δηλαδή στο Πολιτικό Συμβούλιο, στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ευρύτερα να γίνει μια συζήτηση τι έγινε λάθος στις ευρωεκλογές και υπήρξαν λάθη, ας πω και εγώ μερικά αν θέλετε, πόσο αυτά στήχησαν και ποιοι είχαν την ευθύνη. Και με βάση αυτά να κριθεί η περαιτέρω πορεία του κόμματος. Για να είμαστε τώρα και σοβαροί. Και αντί το πλοίο να τρέξει με ταχύτητα, ξέρω εγώ, 12 κόμβων, τρέξει με ταχύτητα 11,5 κόμβων, θα δημιουργούμε θέμα ότι πρέπει να αλλάξει ο καπετάνιος για να το ρίξουμε στη θάλασσα. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι πρακτικές δεν αρμόζουν σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που λέτε κι εσείς. Εκεί έχουν υιοθετηθεί διαδικασίες αξιολόγησης, σοβαρής συζήτησης, νυφάλιων συμπερασμάτων, ριζικών μεν, αλλά νυφάλιων, και έτσι έχουμε μάθει να προχωράμε. Αυτές είναι οι απόψεις μου, με λίγα λόγια.
Κύριε Χριστοδουλάκη, η συζήτηση αυτή που κάνουμε βασίζεται σε μία βάση όπου συγκρίνουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις που δεν είναι όμως ίδιες, δηλαδή τα ποσοστά που έλαβε η κυβέρνηση ή τα υπόλοιπα κόμματα πριν από ένα χρόνο στις γενικές εκλογές μπορούμε να τα συγκρίνουμε με μία εκλογική αναμέτρηση που έχει άλλη μορφή, πολύ μεγαλύτερη αποχή από ό,τι...
Όχι, δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια τα... δεν είναι ίδιες οι αναμετρήσεις.
Αλλά οι απώλειες είναι απώλειες, σίγουρα. Ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχουμε, με αυτό συζητάμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Επειδή, λοιπόν, δεν είναι ακριβώς τα ίδια, συνηθίζεται στις ευρωεκλογές τα κόμματα, τα βασικά διοικητικά κόμματα, να σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις. Mm-hmm. Και το κυβερνητικό κόμμα και το κόμμα των αντιπολιτεύσεων συνήθως σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις. Ακόμα και των πιο χαμηλών αντιπολιτεύσεων, όπως είναι το ΚΚΕ. Και αυτό σημείωσε πτώση. Τώρα σημείωσαν μία πτώση. Διότι ήθιστε στις ευρωεκλογές, όχι μόνο στις ελληνικές, αλλά όλων των ευρωπαϊκών κομμάτων, ο πολίτης να εκφράζεται πιο ελεύθερα, να μην δίνει τόσο κεντρική σημασία στις ευρωεκλογές, διότι πιστεύει ότι δεν παίζονται και τα φοβερά και τρομερά ζητήματα τα οποία τον αφορούν και να δίνει μια πιο χαλαρή ψήφο σε μικρότερα σχήματα, άντε να ακούσουν και αυτά, άντε να πούμε και αυτό, άντε να κάνουμε και εκείνο. Είναι εκλογές μεγαλύτερης χαλαρότητος ψήφου. Ακριβώς λοιπόν μέσα σε αυτή τη λογική, ακριβώς λοιπόν μέσα στο νόμο της γενικότερης χαλάρωσης όλων των βασικών κομμάτων όπου δείχνουν κάθοδο των εκλογικών ποσοστών στις ευρωεκλογές, μέσα σε αυτές τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ λίγο ανέβηκε. Mm-hmm. Θα είναι λοιπόν παράδοξο, άμα κάναμε τη συζήτηση αυτή πριν τις ευρωεκλογές, θα λέγαμε ότι σε εκείνο το κόμμα, το οποίο δεν έπεσε στο γενικό κανόνα της ελαφράσεως το πτώσεως που επιτρέπουν οι ευρωεκλογές λόγω της χαλαρότητος, εκεί να πάει να γίνει η πιο οξία συζήτηση και μάλιστα κατά τρόπο απαιτητικό αλλαγής, αμέσου αλλαγής ηγεσίας, διότι το ένα, διότι το άλλο και ούτω καθεξής. Λίγο μπάστα. Λίγο να προσέχουμε, να είμαστε πιο συντηρητικοί, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη.
Το ΠΑΣΟΚ έπεσε ως προς τον στόχο που το ίδιο έβαλε και αυτό μπορούμε να το συζητάμε πολύ καιρό που όλοι βάλανε έναν στόχο και εγώ έχω και τις επιφυλάξεις μου ως προς το γιατί και ο Πρωθυπουργός έβαλε το 33%. Νομίζω ότι σε
τόσο... Όλα τα κόμματα, πες μου, ναι, μισό λεπτό, ναι. Κύριε Μιχαηλίδη, αν μου επιτρέπετε.
Βέβαια.
Όλα τα κόμματα τη βάλανε στόχους.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία έβαλε 33%,
ναι.
τουλάχιστον.
Ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε 20% τουλάχιστον. Η Νέα Αριστερά έβαλε να μπει στην Ευρωβουλή. Mm-hmm. Το ΚΚΕ έβαλε να ανέβει και άλλο περισσότερο. Όλα τα κόμματα... κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς, αριστεράς και ούτω καθεξής, βάλα κάποιο στόχο.
Ναι, ναι.
Έτσι είπε και το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, βάζω και εγώ αυτό το στόχο. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτούσατε πριν τις ευρωεκλογές, σας έλεγα ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουν ποσοτικοί στόχοι, διότι πρώτον αυτό είναι δύσκολο να τους πετύχει κανείς επακριβώς και δεύτερον μετά μπορεί, ενώ θα πάει καλά, να χρειάζεται να απολογείται. Εν πάση περιπτώσει, όλοι βάλαμε και όπως βλέπετε, όλοι πέσαν έξω. Γιατί όμως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έπεσε λιγότερο απέξω, έξω από όλα τα υπόλοιπα, πάλι αυτό θα πρέπει να βάλετε. Mm-hmm. Αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση. Επίσης να μιλάμε τώρα για όλη την κεντροαριστερά και όλη την κεντροαριστερά και πώς θα είναι το κεντροαριστερά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Υπήρχε αυτό το θέμα πριν τις ευρωεκλογές. Τώρα λοιπόν διάφοροι που είδαν τις προσδοκίες τους να κατακριμπήσονται και εννοώ στα άλλα κόμματα, αμέσως τώρα τους έχει πιάσει μία έτσι ορμή, μία φλόγα. Έτσι δονεί την ψυχή τους και το μυαλό τους πως θα ενωθούν με την κεντροαριστερά. Ξηγάρε παιδιά, μισό λεπτό. Μέχρι προχθές η κεντροαριστερά ήταν ο στόχος της κομματικής και ιδεολογικής τοξοβολίας την οποία κάνατε. Έτσι. Αυτό δεν ήταν. Όλοι εκεί για όλα αυτά η κεντροαριστερά, για όλα αυτά η εξάρτηση, η δημοκρατία. Σιγά μην ασχοληθούμε με αυτούς, σιγά μην κάνουμε αυτούς και τώρα είναι ο περιούσιος λαός. Εγώ θα έλεγα λοιπόν έτσι εν συνόψη ότι καλό θα είναι κάθε κόμμα να ασχοληθεί με τα του οίκου του, καλοκαίρι έρχεται, δεν υπάρχει κανένα πιεστικό πολιτικό γεγονός επιθύρες, να ασχοληθούμε, να δούμε τι δεν πήγε καλά και δεν μπορούσε να πάει καλύτερα στο κάθε κόμμα, να οπλιστούμε έτσι με γνώση μία έτσι ενδοσκόπηση την οποία όλα τα κόμματα έχουν ανάγκη, και το Πασό κατάλληλα, εγώ δεν ξέρω έτσι από αυτά το Πασό, και μετά το φθινόπωρο όταν επιστρέψουμε δημιουργική και ωρεξάδη, θα δούμε τι θα γίνει και στο Πασό και σε άλλα κόμματα και ούτω καθεξής.
Ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την πρεμούρα τώρα ότι πρέπει ο Ανδρουλάκης να πάει στο ικρίωμα, στο πολιτικό ικρίωμα εκεί, ότι πρέπει να διαλυθεί το Πασόκ, να ενωθεί με τους άλλους, άντε ποιος θα προλάβει να είναι ηγέτης. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πότε προέκυψαν αυτά? Είμαστε σοβαροί τώρα?
Μάλιστα, μιλάμε με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, παλιό στέλεγος, πρώην υπουργός επικυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένας σαφής συγκρουσιακός χαρακτήρας στην φάση τώρα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας ότι θα πάει σε διαδικασία εκλογής προέδρου, είπε ότι από εκεί και πέρα όσοι δεν συνταχθούν με αυτά και συνεχίσουν να εκφέρουν έναν τοξικό λόγο και να έχουν και διασπαστικές, ας πούμε, συμπεριφορές, αυτοί θα διαγραφούν. Δεν
πότε
συνηθίζεται...
Πότε είπε ότι θα πάει σε εκλογή
προέδρου? Ορίστε.
Κύριε Μιχαλή, πότε το είπα αυτό?
Πριν λίγες
μέρες. Ότι θα πάει σε εκλογή προέδρου.
Ότι θα πάει...
Δευτέρα.
Ναι, είπε ότι θα πάει σε εκλογή...
Είπε, είναι...
Ορίστε.
Τη Δευτέρα που έδωσε τη συνέντευξη που τον άκουσα,
ναι,
είπε ότι θα κάνουμε αξιολόγηση των επιδόσεων του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι θα συζητήσουμε, θα λάβουμε αποφάσεις και μετά όποιος εναντιωθεί σε αυτές τις αποφάσεις,
ναι,
και σε αυτές τις αξιολογήσεις,
ναι, ναι,
θα έχει συνέπειες κτλ. Αυτό, ναι, είπε, δεν είπε ότι θα πάμε σε εκλογή προέδρου.
Ναι,
μην προτρέχει.
Ναι, εντάξει, αλλά είναι στον ορίζοντα αυτό, έχετε δίκιο.
Όχι, δεν είναι στον ορίζοντα. Αυτό θα προκύψει από τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Εάν η Κεντρική Επιτροπή πει να πάμε σε εκλογές, θα χρειαστεί άλλη διαδικασία συνεδριακή και ενδεχομένως μπορεί να γίνει. Αλλά πάντως μέχρι στιγμής αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
Mm-hmm.
Και επίσης όλοι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν, στους οποίους εκτιμώ ως άτομα βαθύτατα και έχω συνεργαστεί και μαζί τους και είναι πολύ καλοί συνάδελφοι και φίλοι, αλλά έτρων εκάτερων, έχουν πει, χωρίς να θέσουν ζητήματα ιδεολογικά, πολιτικά ή άλλα, γενικώς να φύγει η ηγεσία. Δεν έχουν πει κάτι άλλο συγκεκριμένο. Άρα λέει ο Ανδρουλάκης, και νομίζω σωστά, ελάτε πρώτα να συζητήσουμε τα συγκεκριμένα, να δούμε τι έφταξε, θα δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα και θα πορευτούμε αναλόγως, μονιασμένοι, ομονοημένοι και συνεργαζόμενοι.
Αφού δεν υπάρχουν επί του παρόντος, ας πούμε, εκλογές στον ορίζοντα, γιατί συζητείτε το όνομα ως υποψηφιότητα του νυν δημάρχου της Αθήνας?
Α, δεν ξέρω, ρωτήστε τους ίδιους. Δεν είμαι εγώ στο μυαλό των διαφόρων. Όλοι θέλουν να γίνω κάτι και είναι απόλυτα θεμητό. Και εγώ θέλω τώρα στα γεράματα να γίνω αστροναύτης και άλλοι θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Εσείς που να θέλετε να γίνετε ηθοποιός στον Όσκαρ κτλ. Κτλ. Και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω. Είναι θεμητό για όλους να διεκδικήσουν μια θέση και πιστεύω ότι και ο Δήμαρχος και οι άλλοι οι οποίοι εξεδήλωσαν διάφορα ενδιαφέροντα έχουν μια λαμπρή πολιτική πορεία μπροστά τους με βάση τις τεταγμένες και τα προτάγματα της κάθε εποχής και της κάθε θέσης στην οποία τους τοποθέτησε ο λαός.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη, για
το χρόνο σας. Να είστε καλά, κύριε Μιχαλίδη. Να είστε καλά. Γεια σας.
Να σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρώην Υπουργός Οικονομικών επικυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, μιλήσαμε για τις εξελίξεις μέσα στο κόμμα. Στο ένθετο μας τώρα για τα social media, μετά από 5 χρόνια πρωτοποριακής έρευνας σχετικά με την κατάχρηση των κοινωνικών πλατφορμών, το παρατηρητήριο διαδικτύου του Stanford τερματίζει τη λειτουργία του. Όπως θα μας πει τώρα η Βάλια Καϊμάκη, το κλείσιμο έρχεται εν μέσω μιας διαρκούς και ολοένα και πιο επιτυχημένης εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων για την απαξίωση των ερευνητικών ιδρυμάτων και την αποθάρρυνση των ακαδημαϊκών από την διερεύνηση του πολιτικού λόγου και των εκστρατιών επιρροής. Καλημέρα Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο.
Για εξήγησε μας τι είναι αυτό το παρατηρητήριο καταρχάς.
Ναι, το παρατηρητήριο αυτό έβλεπε τι γινόταν στο διαδίκτυο, κυρίως στο Twitter, αλλά και στα άλλα μέσα, τι γινόταν με τις δηλώσεις των πολιτικών, ένα αυτό, και πώς το χρησιμοποιούσαν οι πολιτικοί γενικά. Και επίσης έψαχνε να δει αν υπάρχουν επιρροές από άλλα κράτη, μέσα στο ίντερνετ, αν υπάρχουν εκστρατείες παραπληροφόρησης και τέτοια πράγματα. Αυτά που κουβέντιασε χθες για το NewsGuard, κατά κάποιο τρόπο. Το Stanford είναι ένα από τα πιο μεγαλύτερο κύρος πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, και διευθυντής του συγκεκριμένου παρατηρητηρίου ήταν ο Άλεξ Τάμος. Ο Άλεξ Τάμος είναι ένας 45χρονος computer science, επιστημόνας της πληροφορικής, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη θέση στο Facebook μέχρι το 2018. Ήταν ο άνθρωπος που έφυγε γιατί πρώτος διαφώνησε με το πώς χρησιμοποιούσε η ρωσική κυβέρνηση το Facebook και το τι είδους εκστρατείες έκανε μέσα για να επηρεάσει τις εκλογές του 2016. Έφυγε λοιπόν από το Facebook ο Στάμος και ίδρυσε με δική του πρωτοβουλία στο Πανεπιστήμιο του Stanford το παρατηρητήριο αυτό. Όμως ο ίδιος έφυγε τον περασμένο Νοέμβριο με συνθήκες που δεν ξέρουμε ποιες είναι, και η διευθύντρια που έμεινε δεν της ανανεώθηκε πια το συμβόλαιο από το Πανεπιστήμιο. Τι συμβαίνει τώρα? Τι κάνουν οι Ρεπουμπλικανοί? Κάνουν μηνύσεις στα πανεπιστήμια, όχι μόνο στο Stanford αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια. Κάνουν αγωγές και μετά τα πανεπιστήμια είναι υποχρεωμένα να ξοδεύουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Και από ό,τι φαίνεται το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να αντέξει άλλο τέτοιου είδους πίεση αγωγών. Μοιάζει λίγο, έτσι όπως το έβλεπα κι εγώ, μου μοιάζει λίγο με τις ΣΛΑΠ, τις καταχρηστικές αγωγές που πολλαπλασιάζονται εναντίον των δημοσιογράφων το τελευταίο διάστημα, και που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα έτσι ώστε να τις περιορίσει. Και μάλιστα η τελευταία οδηγία που βγήκε, που έχει σχέση με τον τύπο, έχει αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτές τις ΣΛΑΠ. Έτσι λοιπόν μέσω των αγωγών οδήγησε τα πανεπιστήμια να τραβήξουν πίσω την έρευνα που έχει να κάνει με την ασφάλεια, την παραπληροφόρηση και άλλα τέτοια. Δεν είναι μόνο το Stanford, είναι και άλλα πανεπιστήμια που έχουν προβλήματα. Αν όλα αυτά τα δούμε τώρα, μια τελευταία κουβέντα, με το γεγονός ότι με το που αγόρασε το Twitter ο Elon Musk έκλεισε το API, το οποίο είναι ένα σύστημα που επέτρεπε στους επιστήμονες να παίρνουν μεγάλα κομμάτια από το Twitter και να κάνουν έρευνες. Όλες αυτές οι έρευνες που έχουμε δει για την Αραβική Άνοιξη, για τις παραπληροφορίες και τέτοια, βασιζόντουσαν στο API, το οποίο το έκλεισε τώρα ο Musk. Και βλέπουμε μια επίθεση συντονισμένη απέναντι στους πανεπιστημιακούς.
Μάλιστα, Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Γεια και χαρά. Ευχαριστώ. Ήταν η Βάλια στο ένθετό μας για τα social media, και πάμε τώρα να κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας. Ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας μιλήσει σήμερα για τον κακό μας τον εαυτό.
Την επαύριο των ευρωεκλογών έπαιξαν δουλειά τα κομματικά επιτελεία και από κοντά οι δημοσιογράφοι και οι αρθρογράφοι για να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια φράση που ακούγεται συχνά στις ευρωεκλογές όταν αυτές δεν διεξάγονται μαζί με τις εθνικές. Την πρωτοείπε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν σε κάποιες δημοτικές εκλογές τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά για το κόμμα του. Ο λαός έστειλε το μήνυμα και εμείς το ακούμε. Η παραπάνω φράση στηρίζεται σε 2 γενικές ενιών. Η πρώτη είναι ο λαός. Αντιμετωπίζεται σαν υποκείμενο με ενιαία βούληση. Η επίκληση του λαού είναι ένα από τα πιο πολύ χρησιμοποιημένα επικοινωνιακά ευρήματα. Χωράει τους πάντες, αρχεί εκείνοι να θεωρούν ότι ανήκουν σε αυτό το σύνολο. Η δεύτερη γενίκευση είναι το μήνυμα που υποτίθεται έχει σταλεί. Σημαντικά λοιπόν ο λαός έστειλε ένα μήνυμα και αυτό οφείλει η κυβέρνηση να ακούσει, αλλά και τα άλλα κόμματα που δεν αφελήθηκαν από την κυβερνητική φθορά. Ένα κόμμα σε εξουσία, αν βρεθεί στη θέση που βρέθηκε η Νέα Δημοκρατία, οφείλει να παραδεχτεί δημόσια ότι ο λαός του έστειλε ένα μήνυμα και το ακούει. Το αντίθετο θα ερμηνευόταν σαν αλαζονία. Το ζήτημα είναι ότι ο λαός δεν είναι ενιαίος και αδιέρετος. Αποτελείται από άπειρες μικρές κοινωνικές ομάδες και σε τελευταία ανάλυση ο κάθε ψηφοφόρος έχει το δικό του σκεπτικό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πολίτες. Στις ευρωεκλογές η ψήφος είναι πιο χαλαρή και είναι ευκαιρία να δηλώσει κάτι ένας πολίτης χωρίς να ρισκάρει ουσιαστικά. Άπειρα λοιπόν τα μηνύματα, αν θεωρήσουμε σαν μήνυμα τις αιτίες που έκαναν κάποιο ή κάποια να σου γυρίσει την πλάτη ή να μην ψηφίσει. Προφανώς υπάρχουν κάποιες αιτίες για την αποστροφή αυτή που είναι κοινές σε πολλούς ψηφοφόρους. Δύο από αυτές είναι η ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία ωστόσο έχουν διαφορετικό περιεχόμενο για τον καθένα μας. Ακολουθούν τα πιο εξειδικευμένα ιδεολογικού χαρακτήρα, το ειδικό βάρος των οποίων είναι δύσκολο να εξακριβωθεί. Κάποιοι θα πούν φταίει εκείνο, κάποιοι το άλλο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος το περίφημο μήνυμα να θεωρηθεί σαν διαμαρτυρία υπό ομάδων με συγκεκριμένες ατζέντες και φυσικά μέσα στο ίδιο κόμμα κάποιοι να θελήσουν να προωθήσουν τη δική τους αντίληψη. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Η ισοκομματική κριτική σύριζεται πάντα σε κάποιον από μήνυμα. Και όσον αφορά την κυβέρνηση, δεν κατάλαβα ποια ήταν η σκοπιμότητα του ανασχηματισμού, εκτός της ανάγκης να δει ο λαός κάποιους να αποπέμπονται, λες και αυτοί φταίνε, για να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι κάτι θα αλλάξει. Τις ζητήματα βαλτωμένα θα ξεσκαλώσουν. Μακάρι να γίνει δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι παίζεται τέτοιο εδώ και δεκαετίες. Χωρίς ένα σχηματισμό, με τα ρυθμισμένα αποτέλεσμα, θα ξεσκονόντουσαν άσπονδοι φίλοι και αντίπαλοι και θα κατηγορούσαν την κυβέρνηση για υπεροψία. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρξει βούληση για υπέρβαση των παθογενειών του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Αυτές έχουν ριζώσει γερά και κάθε φιλότιμη προσπάθεια για συρρήκνωση και καυτηριασμό τους κινητοποιεί από τα σπλάχνα του βαθέως κράτους όλες εκείνες τις δυνάμεις που αντιδρούν. Είναι οι ίδιες που αναζητούν κάθε φορά τον πιο πρόσφορο υποστηρικτή ανάμεσα στους πολιτικούς παίκτες. Πολλές φορές η προστασία προέρχεται και από βουλευτές του κόμματος που κυβερνά και προσπαθεί να κάνει μια μεταρρύθμιση. Βλέπετε, το πρόβλημα είναι υπερκομματικό και αφορά χρόνιες αντιλήψεις και νοοτροπίες που στοιχίζουν πολιτικά σε όποιον τις πολεμήσει. Με άλλα λόγια, η λύση δεν είναι 5 ή 10 μοίρες δεξιά ή αριστερά. Τα προβλήματα δεν είναι προθήσεις ιδεολογικά, αλλά αφορούν τη λειτουργικότητα του κράτους. Μοιάζει απλό, αλλά είναι το πιο δύσκολο. Αλλιώς, όσοι ανασχηματισμοί και να γίνουν, όσες κυβερνήσεις και να αλλάξουν, θα συνειδητοποιούμε πως αυτή η χώρα αναμετριέται συνεχώς με τον κακό της αυτό. Και δυστυχώς τον φοβάται.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για τον κακό μας τον εαυτό. Και κλείνουμε την εκπομπή στην ουρά της, εβάλαμε λίγο Μότσαρτ, το μουσικό αστείο από το τέταρτο μέρος, Πρέστο, αυτής της καταπληκτικής σύνθεσης του αυστριακού συνθέτη. Γεια και χαρά, θα τα ξαναπούμε αύριο.